Det er en historie. Nej, jeg hjælper folk med at tænke og lave indhold og strategier og altså jeg kan knægfuld i kulminen, kan man sige, ikke? At nogle gange kan folk ikke se deres egen skov for bare træer, og så ringer de til mig og så hvordan ser det her ud? Og så siger jeg, prøv nu at høre. Og så jeg får penge for at være ret ærlig, heldigvis. Og nogle kunder kan ikke tåle det. Så, ja. Men der er heldigvis nogen, der kan.
Så du er næsten psykolog?
Brandpsykolog? Nej, ja, på en måde er jeg. Altså, det hele er jo psykologi, kan man sige. Jeg kigger ikke så meget på regnark og sådan noget, det er der folk til. Jeg prøver ligesom at få nogle oplevelser til at fungere for folk. Og det kan jo være alt muligt fra at få en film til at fungere, til at få en virksomhed til at fungere, til at få brand til at fungere. Så det kan være med lidt, altså.
Men altså, så tror jeg, at jeg siger velkommen til, Morten Vammen.
Tusind tak.
Vi har jo kendt hinanden i en del år efterhånden.
Ja.
Der er løbet meget vodka under broen der, og andre substanser.
Ja. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, så var jeg var der. Det er ligesom det, der beviset jo. Ja, det var de glade dage. Nullerne.
Vi sidder nu og prøver at tale om, hvad er det egentlig, din titel er? Er det journalist eller radiovært? Eller
altså, jeg bryder mig generelt ikke om journalister, vel? Altså, fordi de er lidt... Nej, nu skal jeg også passe på med at råde mod en hel branche, men jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt en vampyrtilstand, ikke? Jeg synes, journalister er lidt for tæt på politikere, og lidt for tæt på PR-byråerne nu, ikke? Altså, jeg savner lidt den der selvstændige journalist, du ved, altså, for 3 år siden, der gravede Berlingske, da Danske Bank-skandalen op, men ellers så hører man bare mest sådan noget. Altså, det er sådan et underligt, hvad skal man sige, sådan et kommentatorpatriarkat, ikke? Eller slutter et frøvl og slutter et kommentatorproletariat, hvor vi sidder og... Altså, jeg tror, tiden for journalistik er svær, fordi folk kan jo få alting direkte ved kilderne. Så det er underligt, du har ikke brug for den mellemhandler. Forstår du, hvad jeg mener? Du vil gerne have det frisk fra kilden. Jeg har ikke brug for, at der sidder en i Weekendavisen og tykker drøv på virkeligheden for mig. Jeg kan jo bare række ud og få den virkelighed. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, 100. Det er sjovt med dig. Jeg har jo kendt dig i mange år, og sådan iagttaget dig i mange år i nattelivsmiljøet også. Du lavede jo Øjet i natten, som var sådan en ret fed dokumentar omkring den københavnske og sådan danske, mest københavnske nattelivsscene. Men jeg har altid set dig lidt som, altså du, jeg kan jo, altså ligesom alle andre mennesker, så prøver man jo ligesom at få folk ned i nogle kasser, så man ligesom kan forstå dem, hvem er de. Nå, men jeg kan sætte Morten Vammen her ned, han er...
Kan du ikke?
Nej, men det er netop
forhørsleder.
Det. Nå, det er netop det, fordi at, sådan, jeg har altid haft svært ved at sætte dig i en kasse, også fordi at jeg har altid kunne fornemme på dig, at du altid har været sådan et... altid været sådan en solid fuckfinger til de etablerede systemer, du har befundet dig i. Der har altid været en eller anden form for sådan positiv mistro til...
Jeg har vokset op med kritisk bevidsthed, og det er jo det, man kan lave evolution af. Kritik, bonderøv synes bare, at kritik er brok. Men kritik er jo også en måde, man kan komme videre på, hvis man er nødt til at tage kritik.
Mm.
Jeg er for eksempel enormt dårlig til at få ros, så det er meget svært det her for mig. Nej. Ja, altså, jeg ved sgu ikke, altså, vi kan jo, Øjet i natten for eksempel, det var jo dengang, der var engang en netklubscene, som eksisterede sådan, og den var ikke sådan super kommercialiseret, og der var ikke iPhones, der var ikke Instagram og sådan ting. Og så havde jeg jo ligesom adgang til det, da jeg gik på klubber, sådan jeg var 13 eller sådan noget, og fødte ind med Sølvgade i København K. Og jeg havde ligesom altid gået og kigge på det, og så var der sådan nogle instruktører, der havde sagt, du tager lige det her gamle DV-kamera og gå ud og filme, hvad der sker, altså. Fik DR en hjerneblødning, og synes, det der univers, de vidste ikke engang, det fandtes. Altså, de var bare sådan, bor vi i New York, eller hvad fanden sker der? Og så gik jeg og svingede lidt med det der kamera. Og så pludselig åbnede jeg på Docs, og så pludselig begyndte jeg at lave reklamefilmer, og så lavede jeg måske 10-12 ting fra DR, indtil DR blev sådan meget en kugle ramme, ikke? Eller du ved, det er meget med, om... Nu skal vi tage et valg, ikke? Det er Tove på 49, der bor i Herning, som er det rosa lille segment i Minerva-lagkagen. Forstår hun det her valg, Morten? Og så kigger du på dine rulletekster, du har klippet det, du har fået idéen, du har castet, du har lavet en lille interviews, du har filmet det, du har lavet musikken til, du har en til at grade dig, en til at lave grafikken, og alligevel er der 19 mennesker på rulleteksten, som du ikke engang har mødt. Og så tænker jeg, okay, hver gang der er en kreativ ansat på det tidspunkt i DR, så var der måske ansat ud til at stå i vejen, ikke?
Mm.
Og på et tidspunkt bliver man bare lidt træt, fordi jeg er lidt dårlig til sådan noget med at lave alliancer. Jeg har da også sådan, hver gang jeg bliver god sådan noget, så skifter jeg. Mm. Hvis den så fik jeg et radioshow på 24/7, så røg jeg væk fra DR. Og da jeg ligesom synes, nå okay, nu har jeg lavet 120 af dem, nu har jeg lavet, nu har jeg tævet Blackman, som sådan i battle rap live. Men så vil jeg noget andet. Altså, jeg er sådan lidt, det der med sådan at bide sig fast i en rutine, jeg synes jo, det hele er indhold, og det hele er bare psykologi, det hele er bare et eller andet op i vores hoveder, og det skal vi få til at fungere, så jeg vil sandsynligvis også kunne lave noget fremragende keramik, forstår du, jeg mener. Det er ikke så meget, hvad for et medie, jeg vælger.
Mm. Så det her med at blive god til noget, og så droppe det?
Jamen, jeg tror, jeg er god til at kommunikere, jeg tror, jeg er god til at tænke, og specielt for andre mennesker, ret dårligt til for mig selv, kan man sige. Det er jo også det sværeste. Og så er det jo lidt lige meget, hvem og hvordan. Altså, giv mig en opgave, og så, altså, det sværeste, der er at få det hvide papir, kan man sige.
Men Odd Natten der, hvad gik det ud på? Altså, det er mange år siden efterhånden.
Altså, det gik jo ud på, at jeg havde sådan en svaghed for, at der er jo ligesom nogle rum i byen, som man kan kalde temporære autonome zoner. Det lyder sådan som noget besæt noget, men noget, hvor reglerne er sat lidt ud af kraft. Nogle frirum, hvor man ligesom kan sige, nu er der nogle andre regler, som ikke har noget med hverdagen at gøre. Lidt ligesom, altså du, Saturday Night Fever, John Travolta arbejder i en malerbutik, køber noget dyrt tøj, prøver at komme ind i sådan en trylleverden på nogle stoffer, der, hvor lamperne blinker, og der er to gramofoner, og så prøver han at score den rige pige. Og siden det narrativ blev etableret dengang i 70'erne, det var der selvfølgelig før i nogle undergrundsting, så har det jo været det samme. Og så lige meget, om du kalder det EDM, eller du kalder det distortion, det er basically det samme. Ikke? Nogle lamper, der blinker, 2-3 forskellige afspillingsmaskiner og nogle rusmidler. Mm. Nogle folk, der står og hopper i noget lys, og det er meget vigtigt, at de ikke rigtig kan tale sammen.
Ja.
Så, og den præmisse interesserede mig, fordi jeg synes, at alting bliver så italesat, og det bliver også tit noget med, at altså, hvad sker der? Hvordan søger vi den grænseoverskridelse? Vi kan ikke alle sammen gå til SM og bungee jump.
Mm.
Og så tænker jeg også sådan, når man snakker med folk, hvad er det egentlig, de snakker om? Hvad er højdepunkterne i deres liv? Hvor er det, de møder deres kærester? Hvor er det, de har været mest sådan euforiske? Det har typisk været noget nat, ikke?
Mm.
Og det var jeg interesseret i på det tidspunkt. Så bliver man færdig med det, så gik jeg ind og lavede noget om kunstbørsbranchen bagefter, for eksempel, som interesserede mig. Så jeg lavede noget om jubier bagefter, fordi jeg ville gerne forstå penge. Du ved, så jeg bruger ligesom, hvad jeg er interesseret i, hvad er det, jeg selv skal lære, fordi så har jeg en naturlig interesse, når jeg starter med at filme noget.
Hvad har du lært om mennesker ved at jagtage dem? For eksempel
det handler om opmærksomhed og penge. Altså, det er meget simpelt. Mennesker er meget simple. Det handler om opmærksomhed og penge. Og det der med det der øverste i behovspyramiden, det er altså meget, meget få mennesker, der har tid til at tænke det, desværre. Altså, så hvis du er i tvivl om, hvorfor folk gør, hvad de gør, så er det jo bare for at få opmærksomhed eller penge. Jeg ved ikke, jeg får hverken. Måske har jeg fået noget opmærksomhed nu, men får pengene.
Altså, er den øverste del af fødekæden, det er sådan, det er altid tænkt sådan, er det de meget intellektuelle mennesker, der går i byen? Er det topcheferne, der skærer ud, eller er nattelivet ikke sådan lidt skabt til at holde folk fast i en eller anden form for sådan middelmådighed i
jo,
deres...
Altså, en typisk, som jeg ser nattelivet nu, og det er ikke fordi, jeg er derude ved fronten hele tiden, men som jeg ser det nu, så er det jo bare den der ventil, hvor du egentlig finder dig en masse lort, så går du ud og konger for en dag,
ja,
og blæser den af, og så når du vågner mandag morgen, siger fuck, hvad lærte jeg det? Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg skal have nogle flere penge, så jeg kan gøre det igen. Og lige pludselig så har du gjort det i 30-40 år, og egentlig ikke rigtig kommet videre. Som jeg plejer at sige, det er en centrifuge, du ved, alt er farver og striber, mens den kører, når den slukker, så er du bare lidt slidt og bleg. Ikke?
Hvorfor tror du, vi har brug for at ventilere på netop den
måde? Jeg tror, vi altid har gjort det. Vikingerne spiste svampe og slås og alt muligt. Altså, mennesket har jo brug for ligesom at... Vi har så mange bekymringer, så mange traumer, så mange historier, og vores hjerne er bygget på den måde, så vi har jo brug for ligesom at komme ind i det der nu, det der absolute nu, hvor det er her nu og fremadrettet, hvor bagspejlen er knækket af bilen og sømmer i bunden. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, det er det, folk søger meget. Men det er også blevet noget andet nu, fordi nu søger folk også noget med, for eksempel hvis du bygger en natklub, jeg har været konsulent på en natklub, hvor det er sådan, de er bygget til Instagram. Altså det er bygget til at se godt ud. Det er bygget til, at man skal have nogle borer, så man kan lave nogle champagnebattles, så man kan vise de andre fra Øregård, at man har flere penge, eller ens far har flere penge end. Du ved, så det er ikke så meget transcendensen. Eller også er det den der teknokliché, hvor folk bare sådan tager det ud for at lade som om det er transcendens, men i virkeligheden er det jo bare narkomaner. Altså det er jo ikke, fordi de står og tager LSD, vel? Altså det er jo, de vil jo bare have deres kokain hver 20. minutter, ikke? Eller... Altså, så jeg synes, nattelivet er lidt for mig også, og nu skal jeg hader lyde nostalgisk, fordi det kan man nemt gøre i min alder, men altså...
Det var bedre i de gamle dage.
Nej, men jeg synes alting er bedre i dag. Jeg synes, alting, teknologien er bedre, bevidstheden er bedre, der har aldrig været så mange lidt analfabetisme, der har aldrig været så mange, der ikke sultede, og så videre, og så videre, og de fattigste danske, 7% danskere er de fattigste danskere er blandt de 7% rigeste i verden, ikke? Mm. Det går faktisk rigtig godt. Der er bare en masse mentale ting, der måske ikke spiller så meget. Men tilbage til de spørgsmål, altså nattelivet, synes jeg, at det er ligesom det vilde vesten. Forestil dig, at der ikke er noget kort, og der er ikke nogen regler. Mm. Og nu er der bare regler, og nu er der bare et kort, og det er ligesom udmenet.
Ja.
Og der er så mange alternativer. Altså, da jeg gik i byen, der var det jo sådan en eller anden Jerusalem, man tog hen til, hvor det var helt unikt der. Nu kan du jo have natteliv døgnet rundt. Du kan gå ned i Biver Christensen og danse, hvis du skruer op for musikken, for det er den samme musik. Du kan tage stoffer døgnet rundt, du kan få stoffer døgnet rundt, du kan finde efterfest døgnet rundt. Det er jo ikke et territorialt område mere, det er et mentalt felt nu, det der natteliv. Mm. Så den, der er ikke så stor forskel på virkeligheden og natten mere. Det er ligesom nattelivet drøbet ud i pyramiden til alt og alle. Stilen, kulturen, prøv at se på hitlisterne, der er jo ikke noget rock tilbage, for eksempel. Så, altså,
ja.
Det nattelivet er spist hverdagen, kan man sige.
Er vores, jeg tror sådan lidt, vores ægte sociale, oplevelser.
Ikke det er det farlige ord.
Ja, men det her med at være sociale sammen. Jeg kan da også huske, da jeg startede med at gå i byen, at der havde man jo ikke en smartphone, man kunne stå med hele tiden. Der kunne man måske sende nogle sms'er, og det var fucking besværligt. Ikke? Mm. Altså, man har jo lidt mistet forbindelsen lidt til hinanden. Men det, jeg så har lagt mærke til, det er, at når man så først begynder at drikke, og man bliver fuld, så forsvinder smartphonen rent faktisk.
Ja.
Fordi man begynder at være sammen.
Præcis. Det kommer ned i krybdyrhjernen, ikke?
Ja.
Kommer ned i røven igen, og det gør dansemusik jo også. Det er jo noget af det magiske ved det. Men der vil jeg så sige, at...
Altså, jeg synes bare, for eksempel, når jeg ser tilbage på en af de bedste kluboplevelser, jeg har haft, jeg tror, det var Raw ude i Islands Brygge, i den der gamle silo, ja. Eller et eller andet, der var for rigtig mange år siden, det så blev reddet ned og bygget om til noget, til nogle ultradyre lejligheder nu, ikke? Altså, det er klart en af de aller bedste klubaftener, jeg nogensinde har haft. Jeg kan huske, at jeg skulle derud med min storebror, Simon Frank, der tilfældigvis skulle sælge sandwiches.
Nå.
Ved hovedscenen, nede i sådan et mørkt lille...
Jeg troede, folk havde meget tør.
Jamen, det eneste, de solgte den aften, det var vandflasker.
Ja, det er det, jeg tænker.
Til 100 kroner
stykker. Den spiser det, når de er helt...
men det står bare klart for mig som en af de sådan, bedste klubaftener nogensinde, fordi jeg kan huske, at det, jeg husker, det er bare, at vi snakkede med hinanden. Altså, vi talte sammen. Ja. Vi talte sammen dengang.
Og det var også der, hvor folk går på restaurant nu. Det er jo faktisk, fordi der kan man tale. Man kan jo ikke rigtig tale på en netklub. Altså,
nej.
Det bliver svært. Og det er også derfor, man altid, når man designer en netklub, altid skal huske, at der er et køkken, ikke? Der skal altid være et køkken i netklubben, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Nå, altså, så man kan stå derinde og tale sammen?
Ja.
Ja.
Og det er altid der, det sker. Det er jo ikke dansegulvet. Det er for... Ja, ikke? Det er mere... Men altså, jeg synes, fokuset er jo... Jeg synes jo, dengang... Internet er jo også et billede på, hvad der var før. Jeg synes jo, det var et live internet, når jeg gik i byen. Mm. Så kunne jeg møde en eller anden afghaner, hvis jeg ville høre noget om Afghanistan. Og så sad der en eller anden mild soldaterveteran der, og jeg kunne snakke med i stedet for sådan nyhederne. Men så stod Claus Riskær også derovre, men så var der en grønlænder, og lige tændte en chillum ved siden af ham, men det var egentlig fint nok. Og, altså, det synes jeg jo var den gode fest, at nattelivet dengang var jo ikke så segmenteret.
Mm.
Der var det sådan noget, hvis der var 20% bøsser, 20% modeller, 20% millionærer, 20% gangster og 20% turister, så havde du bumpen af en fest, ikke?
Ja.
Hvor nu der er der sådan noget, hvis du gik ind på et specielt cocktailbar omkring Kongens, så tænker jeg sådan, okay, er det Danske Banks fredagsbar, eller Mærsk, der møder nogen fra Mærsk, eller du ved, altså, eller det her er et modebranchested. Kender du ikke den fornemmelse, hvor du sådan... Tænker jeg, det er jo mere en fredagsbar, det er mere sådan noget, hvor folk drikker baghånd, og sådan står en netværker lidt ude i rygerummet og sådan noget.
Mm.
Og det synes jeg ikke, det er ikke det, der gør det for mig. Altså, nej. Så vil jeg hellere spise en frokost med folk, eller sådan, og snakke med dem sådan. Altså, jeg synes, det er klart sjovere, det der menneskemix, ikke?
Mm. Hvordan har du kunne holde dit selvværd oppe, ved at være så meget i byen, som du har været? Eller sådan at gå så meget ud og ligesom bevæge dig med de typer mennesker, som du også har bevæget dig med, fordi at der er jo rigtig meget af det her flashy og Rolex-ure og dyre ting.
Jeg er skideligere. Jeg voksede op, mine forældre underviste i anarki på universitetet. Min mor er feministisk pioner, så jeg har altid været skideligere med penge. Jeg kommer af en familie af skibsredere, og vi har aldrig haft en skid med deres
penge. Har der ikke været nogen trang eller lyst til, ligesom, at man ligesom tænker, åh, måske jeg også burde købe mig sådan en ur, og måske jeg også burde have den her skjorte på, ligesom alle de andre, fordi jeg føler mig ikke helt, jeg føler mig lidt
udenfor. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger i de her tider, men det, der altid har drevet mig, det er at sidde og lave noget. Altså at sidde og skrive, sidde og lave musik, og undskyld mig, kvinder. Jeg har haft relativt nemt med kvinder, specielt efter jeg holdt op med at ryge has omkring 2000. og det er ligesom, jeg er gået ud for at møde kvinder. Altså, det har været min primære drive. Og så høre musik, og selvfølgelig møde nogle af mine venner og sådan noget, og lave nogle penge på DJ og sådan noget. Har der også været en del af det, men det har primært været kvinder, der har drevet mig. Helt sikkert. Altså, hvor mange andre går ud for alle mulige andre grunde. Altså, det har jeg aldrig rigtig forstået. Jeg synes jo ikke, det er ikke sjovt, og jeg går ikke ud for at snakke med mine venner. Mm. Hvis jeg vil snakke med mine venner, så har jeg min telefon.
Ja.
Så kan jeg ligge i mit badekar og snakke i telefon. Det er meget bedre. Eller, det lyder også lidt... Okay. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, jeg synes ikke, at nattelivet er specielt godt til sådan en intim samtale. Jo, så skal du gå på bodega eller sådan noget, ikke?
Ja.
Det er bare ikke rigtigt, det vi snakker om nu. Så ja, det har primært været kvinder, og så synes jeg jo også... Altså, jeg ser jo natklub som et galleri, om du vil, eller et museum.
Mm.
Et museum af sådan noget underligt lyst. At nu aktualiserer vi vores lyst. Nu tager vi vores ambitioner på, som tøj, vi klæder os i vores drømme, og så kan vi ud og prøve at møde dem, vi gerne vil møde, og prøve at komme op, eller rundt, eller ind, eller hvor man op eller ned på stigen, ikke? Og det er jo enormt sjovt stykke teater at se folk komme med alle de der...
Der var virkelig mange afarter af mennesker dengang. Det synes jeg så, hvad kan man sige, variationen af mennesketyper er faldet sådan lidt
fra... Jamen, stederne er blevet mere ensrettet.
Men... så sådan noget som woke-kultur her nu, og sådan noget, ikke? Altså... Det må du vel bifalde, tænker jeg så. Altså, fordi der begynder lige pludselig at komme variation af mennesker tilbage.
Prøv at høre. Jeg er ikke vild med, hvad woke er blevet til, fordi det er nymoralisme, og det er alle mulige indebrændte aseksuelle middelklasse mennesker ude på Østerbro med politikken, der sidder og slår hinanden i hovedet med, hvad der er rigtigt og forkert, og man ikke må have det sjovt, og det er imod. Men jeg synes, ideen om, da woke startede, at vi snakker om, at der er noget, der hedder magt i samfundet. Er der noget, der hedder klasse? Ja. Er der noget, der hedder køn? Er der nogen, der udnytter hinandens positioner? Er der nogen gange bliver knippet på grund af din position, og ikke på grund af din personlighed? Og det gælder både for mænd og kvinder.
Mm.
Det synes jeg var fedt, men det bliver bare afspurgt lynhurtigt, og handler om nogle studieværter, der får lidt i løn og et eller andet. Og det bliver sådan, hvor er solidariteten med hende, der arbejder i Netto, som giver blowjobs hver fucking julefrokost til chefen for at have det job som enlig mor. Vores solidaritet med rengøringskonen, vores solidaritet med striberen, eller hende bartenderen, der står på en eller anden røvsyg bodega til 120 kroner i timen og får nikotinforgiftning hver evig eneste dag. Dem hører vi ikke om.
Nej.
Vi hører om sådan nogle luksus, som sådan, nå ja, men så kan vi lige komme lidt mere på Instagram, fordi nu er vi ofre, fordi vi måske ikke er så hotte mere, fordi vi er over 35 eller lort, eller vi ikke lige var fede til den casting.
Mm.
Og jeg synes jo, super fedt, vi snakker om magt og klasse, fordi der er klasse, og der er forskel. Der er enorm ulighed i Danmark, og den bliver større og større. Men jeg synes bare, at det meget hurtigt bliver afsporet til at blive sådan noget underligt, der hører til se- og høragtigt univers, ikke? Og det er enormt ærgerligt.
Ja. Hvorfor tror du, at det ryger ned på det niveau?
Det er fordi, at som jeg snakker om tidligere med journalisme, eller journalisme, det er jo nærmest en sygdom. Altså, det bliver jo, det hele er jo meget tal. Altså, det bliver jo bare klik. Det er jo bare trafik. Hvad giver trafik? Når hvis vi skriver om en eller anden enlig mor, der er udsat for noget seksuelt trang til... For det første kender hun ikke en journalist. Hun kommer aldrig i kontakt med pressen. For det andet, så hvad vil du helst tage en eller anden eks-studievært, som hele Danmark elsker, som allerede er et brand, der har 200.000 på følger, og skrive om hende, eller vil du skrive om en case med en eller anden, der faktisk lever med det hver dag? Og...
Men det virker som om, at dit bullshit-filter er sådan ret... on high alert, sådan rimelig meget af tiden, og du er god til at kalde bullshit. Så du har jo også set, hvad kan man sige, mediebilledet ændre sig igennem de sidste 10 år med de sociale mediers
entré. Alt bliver gjort til underholdning.
Ja.
Altså, der er jo ikke du kan ikke komme igennem substans. Altså, problemet er, når du sidder og måler. Du kan jo ikke sidde på måler på alting. Altså, 5 milliarder fluer elsker lort. Og sådan er det jo også. Altså, jeg har set clickbait, hvor det bare er, at det lige før, at du ender med nogle avissider, hvor der er en, der hedder angst, og der er en, der hedder død, og en, der hedder misundelse, og der er en, der hedder liderlighed, og så trykker du på de knapper.
Mm.
Altså, der er ikke engang en sætning mere i overskriften.
Pik.
Ja, pik. Jeg vil se noget pik. Lav en hjemmeside, der hedder pik. Nyheder om pik. Altså, det er så dumt. Og de bygger folk op og river dem ned og bygger dem op, og det er de samme 200 mennesker, der går og stikker hinanden i ryggen og siger, men hvis du ringer til mig og siger, jeg vil ikke udtale mig om den konkurs, men jeg har en god historie om Robert Hansen, lad mig lige være, så får jeg den og sådan noget. Altså, det er jo derfor, det hele kører i loop inde i hele det der. Ingen navne, cirkus. Og jeg har bare stået af, jeg ser udenlandske videoer, altså, og så dyrker jeg mit rigtige kildenetværk. Jeg vil jo gerne snakke med, og så ringer jeg til Najib, der lige har været i Afghanistan, eller hvad fanden det kan være, som er rigtige mennesker, som har, eller en eller anden, der sidder i finanssektoren og siger, hvordan skal jeg købe et hus nu, eller forstår du, at tage det ved kilden, fordi medierne er lidt blevet sådan en unødvendig mellemled for mange ting. Ikke?
Mm. Hvordan træner man, hvis der er nogen, der lytter med og godt vil aktivere deres bullshit-filter lidt mere, hvordan træner man sig selv i ikke at ryge ned i det der spænd? Fordi altså, den her negativitet og fokus på angst og negative ting, som medierne har, det gør også, at der er rigtig mange unge mennesker, der får det sådan ret skidt. Fordi
37% stigning i medicin efter corona til folk under 20.
Fordi folk har siddet alene hjemme med sociale medier.
Ja. Altså, det er meget simpelt. I stedet for at tænke, om jeg gør det, og det er anderledes end mine forældre, det er anderledes end dem, der er dumme, ikke? Så siger jeg, hvad er funktionen i det her? Mm. Hvorfor sidder du med den her telefon i hånden? Den her tid får du aldrig igen. Hvis jeg bliver kørt over lige om et øjeblik, så gider jeg ikke at lægge og tænke på, at jeg har kigget på en eller anden 6-tommers iPhone, og de billeder, det har givet mig. Mm. Så vil jeg gerne have nogle tredimensionelle billeder. Og jeg tror, den vender nu, fordi internettet er fantastisk, men det er lidt ligesom at bolle gennem et nøglehul. Det er lidt federe at gå ud og kramme verden. Det er lidt federe at kunne lugte tingene. Og jeg håber da, at folk... Jeg har heldigvis vokset op i en verden, hvor der ikke var noget internet. Og jeg er enormt bekymret for de mennesker, der kun er vokset op med det, hvor deres sociale liv var defineret. Specielt folk, der var isoleret, eller provinsen, eller... Altså, tænk hvis det var den måde, du havde været social på fra din barndom.
Ja.
Og hvad er det for et menneske? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der laver en rapport om det? Altså, det synes jeg... Jeg gider ikke selv at lave den, men jeg vil gerne læse den, fordi det synes jeg er spændende. Fordi det er jo et eller andet sted fremtidens menneske. Men i mit miljø i hvert fald, som må sige sig at være måske lidt avantgarde i forhold til den almindelige brede, så er vi jo... Altså, hvorfor... Det er jo ikke tilfældigt, at folk har gået med ekspeditionstøj i 10 år. De drømmer jo alle sammen om at slukke og komme et sted hen, hvor der ikke er nogen antenne, ikke? På et tidspunkt skulle vi booke en rejse til Thailand, så fandt vi en ø, der ikke var på Google Maps.
Mm.
Altså, det er lidt der, vi er nu.
Ja.
Ikke? Og det er det, vi ønsker.
Ja.
Du ønsker jo ikke... Du er jo lidt... Du har lidt tabt, hvis du sidder og ser og kører op og ned af Instagram, ikke?
Mm. Hvad tænker du om artificial intelligence, og specielt i forhold til dit eget arbejde?
Nå, men altså, jeg bruger det jo. Jeg elsker techno. Jeg har jo altid spillet i bands i gamle dage, så var jeg simpelthen så glad, at der kom en sampler i 1986, der hed en EPS, og så slår jeg for bandet.
Mm.
Og jeg har det sådan, at teknologi, det er ligesom en bil, kan blive brugt som tank, men det er også en fantastisk transportmiddel. Og hvis man rider teknologi, hvis du ikke rider det, så kører teknologien med dig. Det er ligesom... Hvis du ikke har nogen vilje, så bliver du knippet.
Mm.
Sådan er det her i verden. Og det gælder i særdeleshed for teknologi, i særdeleshed for AI. Det, jeg håber med AI, min dystopiske forudsigelse i krystalkuglen med AI, det er, der kommer endnu mere bullshit på nettet, fordi det autogenererer.
Ja.
Så lige pludselig sidder nogle super effektive algoritmer og siger, om det her det giver rigtig gode tal, og så selvgenererer det så meget lorteindhold, så alt menneskeligt indhold bliver skubbet så langt bagud, så internettet bare bliver et tapetagtigt grå grød af fuldstændig ens ting, der ligner en Libras-reklame.
Ja.
Eller whatever. Og så ligger folk den telefon. Altså, jeg tror, det kunne godt gå i kortslutning. Forstår du, hvad jeg mener?
Vi er begyndt at nørde, hvad hedder det, eller i hvert fald til vores unger nogle gange, når de skal sove, så give dem sådan nogle lydbøger, hvor vi ligger og hører det sammen med dem, for eksempel. Altså, det kan være ret fed afslapning for sådan en lille dreng der har lidt svært ved
at falde. Men du har ikke overvejet selv at læse det op?
Jo, vi læser også selv bøger, men sådan for at skabe sådan et adspredelse, ikke? Mm. Også fordi der kommer lydbilledet ind over, og lydeffekter også. Mm. Man kan, når de snakker om skoven, så hører man fuglene pipe, og det bliver sådan meget fantasifuldt, ikke?
Ja.
Så tænker jeg, okay, kan man bruge ChatGPT til et eller andet her eksempelvis? Kunne man begynde at lave nogle... begynde at lave for eksempel... nu laver jeg podcast her. Kunne jeg være fortællerstemme på en børnekanal for eksempel? Så tænkte jeg, det kunne jeg måske godt være. Så sagde jeg til ChatGPT, okay, ChatGPT, skriv en historie omkring en dreng, der hedder whatever, Ronald Ragnarok, ja, som er... hvad hedder det, i Harry Potter-stil, omkring ham her, der møder sin onkel, der lærer ham at lave magi.
Mm.
Så kiggede den i gang. Så skrev den, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4 med kort linje.
10 sekunder.
Ja, så sagde jeg, okay, prøv venligst at gøre kapitel 1 lige så langt som, hvad hedder det, et normalt Harry Potter kapitel.
Ja.
Så skrev den kapitel 1, 4.000 ord. Dum. Der, ikke? Prøv at tænke på, hvis man tager det og begynder at lave oplæsning af det, for eksempel. Altså, du kan jo skabe, du kan jo skabe universer, og det fede ved det er, når du laver den thread der, så husker den også det, så du kan bede
den om... Ja, du lærer den jo.
Men nu vil du gerne...
Du oplærer den jo.
Skriv venligst kapitel 3, det skal være noget med en magisk drage. Skriv venligst kapitel 4, det skal være her, hvor han møder sit livs kærlighed. Skriv venligst kapitel 5, og så fortsætter du og fortsætter. Og det er jo bare... Det er jo content creation på steroider. Jeg sad og læste. Det var ikke super godt, men framingen er der. Til, altså,
den er enormt god til struktur, ikke?
Stilaset er der, hvor du selv kan gå ind
og... Derfor den har taget en jureksamen. Altså, den kan alt med... Hvis der er en fast struktur, kan den. Til gengæld, så prøv... For det første, når jeg bruger det, så bruger jeg det på engelsk.
Mm.
Fordi den har spist meget mere engelsk tekst. Den har ikke spist så meget dansk. Den blander for eksempel, tror Aqua Nordmænd og sådan noget.
Jamen, jeg starter også på engelsk, og så beder den om at translate til engelsk.
Præcis. Ja, præcis. Det er tricket. Ja. Men nummer to, prøv at lade den fortælle jokes. Den forstår ikke humor. Den kan ikke lave jokes. Det er faktisk den test, jeg bruger igen og igen. Det, jeg bruger det til, fordi jeg bruger det også, det er for eksempel, hvis der er et eller andet kedeligt, og der er en fast struktur, så kan den hjælpe mig med struktur. For eksempel så siger jeg til den, skriv de 10 mest anerkendte teorier om palmemord.
Mm.
Så skriver den det. Lav en pæn liste. Du kan nærmest copy-paste en i en eller anden dårlig hjemmeside, det, som nogle konspirationstosser kan sidde og klikke. Det er ikke korrekt noget af det. Mm. Man skal faktisk tjekke alt. Det skal man også bare huske, ikke? Fordi der er rigtig meget vrøvl. Den fantaserer jo, den drømmer jo.
Ja.
Men når jeg så har gjort det, så siger jeg, jeg vil gerne have det som Rilke, den tyske poet. Mere Rilke. Så skriver den om til et Rilke-digt. Det tager 10 sekunder. Om Palme. Så siger jeg, okay, spændende, men jeg vil egentlig hellere have det som sådan Rilke plus Palme, men så i sådan Jay-Z 1997 rap på engelsk. Og så laver den det. Og jeg bruger den jo mere til ligesom at kaste en masse spaghetti op på væggen og se, hvad der klæber. Ja. Forstår du, jeg mener? Altså, det er jo ligesom at have en eller anden makker, en lille nisse, ligesom en trommemaskine, i stedet for, at du skal stå og tune trommesæt og sætte mikrofoner op, og er det rigtigt, er det den rigtige klip, og det tager en dag, så kan du prøve nogle ting, du ikke ellers har tid til at prøve, og altså, det er jo fantastisk.
Det er jo for sindssygt, fordi det er jo det ultimative kreative værktøj. Altså, du kan jo skabe så meget mere, så meget hurtigere. Altså, så kreativitet tror jeg også kommer til at eksplodere nu. Altså, jeg sad og regnede på det, at hvis jeg sætter den til at skrive 20 kapitler, til den der. Ja. Så med min viden inden for, hvad kan man sige, lydproduktion, jeg har produceret musik i mange år også, jo, ikke? Altså, så vil jeg jo kunne, basically vil jeg jo kunne producere 4 kapitler til den her børneserie om dagen.
Ja,
ja. Vil bare sætte mig og indtale det selv, lægge noget stemningsmusik under, måske lige med en lydeffekt her der, når der bliver sagt ordet fugl eller whatever, ikke? Kunne jeg have liggende. Så man kan jo bare, du kan jo fyre content
afsted. Men problemet er jo, og det gælder jo allerede nogen, der gør, der er jo allerede, hvis det handler om billig content, så sidder der allerede nogen ind, der gør alt det, vi gør meget, meget billigt, ikke?
Ja.
Så det hele kommer igen, som altid, til at handle om at promovere lortet.
Ja.
Det er dem, der kan sprede det, og der kan du også sætte den til det.
Men der er kvantitet jo også bare vigtigt, ikke? Altså, den her podcast var jo aldrig blevet den størrelse, som den er nu, hvis jeg ikke har smidt 5-7 reels ud om ugen i et år.
Nej, ja, stamina er en kæmpe ting.
Altså, sådan, jo mere du presser ud, 100%. Jo flere mennesker når du. Altså fordi algoritmen samler jo op på forskellige punkter og smider ud til forskellige mennesker. Ikke? Men jo flere flæskesnore du kan smide ud, det er sådan, jeg ser
det.
Det
er klart, men det bliver stadig den, der er bedst til at sprede. Det handler ikke om kvaliteten i indholdet, desværre. Jeg tror ikke rigtig desværre på, at hvis du har, jeg er Stanley Kubrick, men jeg sidder inde i kosteskabet et sted, og så er der sådan en underlig, ukult bat-signal op over mit hus, så alle skal nok finde mig, bliver skide talentfuld. Det har jeg bare aldrig set i virkeligheden.
Altså, jeg tror, at der er journalister, der sidder ude nu, der er super bange for ChatGPT, og alle mulige andre, der er super bange for ChatGPT. Det nævnte du også tidligere, at folk har svært ved at finde arbejde nu, ikke?
Jeg sidder og laver sådan nogle CVR-rapporter for et stort ejendomsfirma, og jeg blev bare erstattet.
Men altså, folk, der sætter sig ned og siger, nå, men det er synd for mig, Altså, man skulle nok hellere være sådan, sige sådan, okay, det her er et nyt legetøj, det her værktøj, det kan skabe et super fedt stilas til, lad os sige, opbygning af en artikel, og så kan du selv gå ind og lægge noget flere på den, ikke? Det vil sige, du kan nå at lave to artikler om dagen.
Jeg læste en Goldman Sachs rapport, der kom for 3 måneder siden, de siger, der ryger cirka 200 millioner mennesker, men det er typisk nogle white collar, altså det er jurister, og det er bønnetællere, og økonomer, alle de der kedelige service, kundeservice funktioner, og alt det der kedelige lort. Og der må jeg sige, skal vi så stå og demonstrere for retten til at være minearbejder? Mm. Jeg synes, at de der mennesker har da på alle måder levet et fuldstændig meningsløst liv, og så sende filer til hinanden, og så kigge i regnark. Så lad dem dog gå fri, men så, det ender jo med, at vi må have noget borgerløn, fordi der er ikke så mange arbejdspladser tilbage lige om et øjeblik. Med.
Altså, AI er et værktøj til, at du kan være mere effektiv på den team, du plejer at bruge på et eller andet. Så du skal også være villig til at sige, okay, det kan godt være, at det har taget mig 8 timer at skrive en artikel. Nu tager det mig kun 4. Det vil sige, jeg kan nå at skrive 2 artikler på 8 timer. Hvis du tilkendegiver det over for din arbejdsgiver og siger, min effektivitet er stedet gevaldigt, fordi jeg har fået det her værktøj her, så er du jo stadig i arbejde.
Men altså, jeg hoppet på det lige fra starten, og det, der gør, det er bare, at du bliver nødt til, for det første, hvis du laver content, du skal have en intention med det, du laver, fordi ellers løber den af med dig. Nummer 2, du skal være en meget bedre redaktør, og en meget bedre fact-checker, fordi du er fuldstændig ret, du kan generere enorme klumper af udmærket average indhold, men du bliver bare nødt til at være en iskold redaktør, hvilket er meget nemt, da du ikke selv har skrevet det, så det er meget nemmere at slagte. Men generelt ser jeg det rigtig godt lige nu, det bliver bedre hele tiden jo, til strukturelle strukturer. Altså, hvis du beder det om at lave en form, som er en anerkendt form, så kan den jo spytte ud. Det, der er spændende nu, det er, at du kan også lave forretningsmodeller. Du kan også lave, og på et tidspunkt vil de jo ansætte mennesker. På et eller andet tidspunkt er der en AI, der går rogue og laver et firma. Og det er der, vi er, og det er det, der bliver det Blade Runner moment, ikke? Som måske allerede er sket. Fordi når vi sidder og leger med det her, hvad sidder de store drenge så og leger med?
Hvad tænker du om sådan noget fakta i medierne? Jeg har lige selv haft en oplevelse, hvor jeg havde haft en podcastgæst inde, Mads Tærsbøl, der snakker om, brug af Bluetooth, og det skulle være sådan skadeligt, specielt for sådan trådløse headphones og sådan noget. Noget med, at det kan øge væksten af skimmel i kroppen og sådan noget. Der er lavet nogle undersøgelser, der viser, hvis du bruger det, whatever.
Chilesmok.
Ja, sådan et eller andet, ikke? Ja. Og jeg sidder der som podcastvært og tænker, wow, hold da kæft, fordi at jeg har en inden, hvor jeg tænker sådan, okay, han er jo eksperten, og han siger de her ting, så der er selvfølgelig lidt on edge. Ja. Men når man ligesom inviterer en ind, der er eksperten, for eksempel inviterer jeg Folketingets formand ind, så tænker jeg, at det, han siger om Folketingets regler, Det er lov, ikke? Ja. Men så bliver jeg ringet op af en journalist. Ja. Fra sådan et faktablad, et eller andet. Der siger, du har haft ham herinde, og der er blevet påstået det her i din podcast, men vi kan ikke finde evidens for dig, vi har ringet til flere forskere. Hvad siger du til det? Har du en kommentar? Og lige pludselig bliver jeg blandet i sådan en spin, hvor jeg sådan, jamen jeg er jo bare en dude, der sidder og laver en podcast, som der selvfølgeligvis er en del mennesker.
Ja, du er ikke journalist eller forsker.
Nej, men altså sådan, skal alting, og det er også lidt den her sådan danske mentalitet, tænker jeg, den her danske tilgang til, at alting skal være så straight edge og faktuelt, fordi at er det, for eksempel, er det underholdning, eller er det,
altså du vil, eller... Det er ikke det, en klar varedeklaration, og så det du altid kan gøre, hvis du er tvivl, det er at sige, at det jeg føler er, fordi det er der ikke nogen, der kan diskutere med.
Ja.
Og det er det, jeg gør, hvis jeg er i tvivl om noget. Ellers bliver du nødt til at triple-check dine kilder altid. Og specielt nu, og hver gang der er en, du må tænke på, hver gang der er en, der åbner munden i pressen, inklusive journalister, de er jo altid handskedukker.
Men hold kæft, hvor er det, ville det være en kedelig, for eksempel en kedelig podcast, hvis der var noget, jeg var bare lidt i tvivl om, du sagde, så sagde jeg, øjeblik, vi skal lige stoppe podcasten, jeg skal lige tjekke, om du har ret.
Ja, altså det, specielt i en tid, hvor den, der lyver bedst, har vundet, prøv at se på Donald Trump, altså det er jo, vi lever en kæmpe fiktion, så hvis vi skal tilbage til at faktatjekke alt, ja, så bliver det meget tørt, ikke?
Det er jo også det, altså, for eksempel, jeg gav jo eksemplet til hende journalisten her, at altså, prøv at den største fucking podcast i hele verden, Joe Rogan, ikke? Der sidder de og ryger joints og snakker om svampetrips og aliens, ikke?
Altså, men journalister har jo ondt i røven over podcast, ligesom de har ondt over sociale medier, fordi det er jo det deres territorie, der kommer nogle nye medier ind på, som er mere agile, og som tiltrækker deres opmærksomhed, fordi det hele er kampen om folks tid, og du tager deres tid, så det er jo klart, at de sidder og venter på, at du dummer dig.
Hun var rent faktisk rigtig sød, og hun spurgte, om hun måtte citere mig, og jeg fik sendt det til godkendelse, og hun havde citeret mig rigtig fint. Jeg kunne stå inden for det, jeg havde sagt, selvfølgelig. Ikke? Men jeg er jo heller ikke bange for eksempel, hvis jeg har en ende, og jeg lægger en video op, hvor de siger noget faktuelt forkert, og det skaber en eller anden form for furore, så skal jeg nok... Ja, altså, hey, så er der
trafik
flere...
Trafik,
ikke? Men så skal jeg også nok lægge noget ud, der siger, okay, det er rent faktisk
disclaimer.
Ikke, eller der er ikke en evidens.
Men du kan jo se, hvor galt det går med for eksempel corona, eller med nu. Nu synes jeg bare, problemet er, at specielt efter corona, for eksempel, så var der den her gasledning, der røg. Og der bliver der jo, så siger, hvad hedder han, Jeppe, som på det tidspunkt var forsvarsminister, han siger, at alle, der spreder de artikler, der diskuterer, hvem der har gjort det her, det skal vi lige holde øje med. Pludselig er der ikke sådan rigtig ytringsfrihed mere, fordi at der er et officielt narrativ, specielt for eksempel DR og så videre. Og det er jo ikke, misforstår mig ikke, jeg er slet ikke sølvpapirshat eller coronaskeptik eller noget, men det virker bare som om, at myndighederne lært meget af den periode og har strammet rigtig meget op på det, hvilket også er lidt ufrit i forhold til, hvem der kommer til fadet og hvem der kan sige hvad. Ikke?
Men altså, hvis vi skal have bullshit-filteret op over for medierne, så skal vi vel også have bullshit-filteret op over for vores politikere. Og for alt, hvad der bliver...
Alt. Vi kan ikke engang få at vide, hvad de får i partistøtte. Det mørklægger det over efter. Vi ved ikke, hvem der reelt betaler deres valgkampe.
Altså, jeg er jo ikke sølvpapirshat, men hele den der coronasituation der. Altså, jeg synes jo, det er sjovt at se nu, hvordan vi bare er stoppet med at presse vacciner ned i halsen på folk. Altså, sådan, det synes jeg er meget mærkeligt. Altså, hele landet lukket ned. Vi var spærret inde i flere måneder.
Problem.
Altså, der var jo nærmest på grænsen til folkemord, hvis man ikke var blevet vaccineret, ikke?
Problemet er,
Det har vi bare glemt.
Vi lever i en hukommelsesløs tid. Vi fik aldrig den Irak-kommission. Vi var 20 år i Afghanistan. Der kom aldrig en rapport. Der kommer ikke den der store hvidbog om, hvad der egentlig skete under det der corona. Vi lever i fuldstændig hukommelsesløs ting, fordi de politikere, der tog det ansvar, de sidder nede i EU om 4 år alligevel.
Men tror du, der er nogen, der sidder og trækker i tråden og siger, at vi skal have befolkningen til at glemme? Og det gør vi på den her måde.
Nej, men det er jo klart, at når der sker sådan noget, så bliver der taget en masse dumme beslutninger. Du kan ikke lave en omelet uden at slå æg i stykker. Og det er klart, at der er nogen, der skal tage ansvar for alt muligt lort. Ikke?
Mm.
Og det er de jo ikke interesseret i. Folk er interesseret i at komme videre, og så kan de lægge afstand til tingene med tid. Ikke? Og alle vil gerne videre i systemerne, og sådan er det jo.
Mm.
Du er statsminister, fordi du gerne vil være chef for NATO eller ned i EU. Eller, altså, det hele er en lang karrieretrappe, ikke?
Ja.
Og det er ikke specielt med det, jeg hænger op. Nu skal jeg snakke om alle, der er blevet fedtet ind i hele det der...
Det er Barbara. Kære.
Jeg sgu ikke, hvem det er. Altså, jeg synes, der var mange dumme ting i det der. Ikke? Ingen tvivl om det. Og jeg følte også lidt, det var sådan lidt en generalprøve. Det, jeg synes, der var det mest ubehagelige, som der ikke er blevet snakket om, hvis jeg absolut skal snakke om den periode, det er, at den måde, at det gik op for mig, at regeringen ikke fattede, hvad små selvstændige kreative, eller små selvstændige hele taget var.
Mm.
På den måde, de lavede pakker på at støtte dem. De havde ikke engang noget overblik over det, fordi det er åbenbart et lønmodtagersamfund.
Mm.
Så det der med at være selvstændig, havde de en meget dårlig forståelse af. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt for teksturen i København, fordi jeg synes netop, det er de små, kreative selvstændige, der giver os noget funk. Fordi ellers er det bare en kæde. En arkade, der ligner Stockholm eller sådan noget.
Ja.
Ikke? Og jeg synes, der
altså, den her podcast havde ikke eksisteret, hvis jeg havde været ansat på det her.
Præcis. Og derfor mener jeg, at det var sådan himmelråbende at se, at det, der er lavet alle mulige målinger, der siger, at hele det kreative område, i forhold til den lille investering, som Carlsbergfonden og staten giver, så giver det så meget mere herlighedsværdi og glæde og afledte sideeffekter. Så det er en kæmpe god butik at spørge penge i. Alligevel valgte man at nakke den, fordi at det kreative område, altså kreativitet fordrer empati, politik fordrer ikke empati, tværtimod. Skal man tage nogle generelle beslutninger? Så det er altid de sidste, der får penge. Og det, jeg bare så, det var alle de der kreative iværksættertyper, jeg kender mellem 30 og 60, de røg bare på røven. Og ja. De sad og bælgede hvidvin, så ringer jeg til min læge og siger, hvad for nogle symptomer er on the rise? Sukkersyge.
Ja.
Der er simpelthen for kort til baren. Vinen er for billig, der er for kort til baren.
Mm.
Og det var ligesom, hvad der skete med det. Og så prøv at gå igennem byen og se alle de der legemål. Er der også legemål over det hele? Ikke?
Men det er også det her, altså...
Det bliver slagtet.
Små kreative kæmper. Ja, der er heller rigtig fundet nogle måder nu på, hvordan man sådan kan støtte små kreative ordene, synes jeg. For eksempel, folk kan godt lide at købe abonnementer til Netflix og sådan noget, men de har svært ved at smide en tier til for eksempel en podcast som den her. Ikke? Altså, og det er jo det, der er, hvad hedder det, altså, der kan jeg godt se, fordi nu er jeg afrådet ind i stedet, hvor jeg har jo stoppet min virksomhed, som den er, og går fuldtid med det her, hvor jeg basically ikke tjener nogen. Altså, ja, det er fedt, men det er også nøjeren, fordi at jeg tjener 0
kroner.
Selvfølgelig er der er en sponsor her og der og sådan noget, ikke? Men nu går jeg over den og prøver at se, om jeg kan bygge det op, ikke? Men jeg prøver også at finde min monetiseringsmodel, siger
sådan. Hvordan? Jeg håber på, at mikrobetalingen ryger igennem, ikke? Så det bare bliver sådan, det vil jeg gerne høre klik, og så ryger der 10 kroner ind til dig. Altså, ja. Det håber jeg på. Ikke noget abonnement og sådan noget, det er så usexet. Altså, det er...
Ja.
Plus, altså sådan noget som Netflix, som vi betaler til, jeg vil at sige hele året op, fordi de har for eksempel valgt ikke at bestille danske produktioner flere år, fordi vi er simpelthen for dyre. Der var, gud, der er fagforeninger i Danmark, vi skal ikke have mere.
Men hvorfor vil folk ikke betale for underholdning? Hvorfor vil folk ikke betale for musik, tror du?
Fordi der er så meget.
Ja.
Altså, det er jo ligesom det er luft, ikke? Mm. Eller vand i hænen.
Jeg betaler næsten heller ikke. Jeg har spurgt for mange. Jeg,
du ved, tænk, hvis det er alt tøj var gratis, eller alt mad var gratis. Altså, det er jo sådan helt abstrakt, en hel branche, der pludselig ikke har nogen værdi.
Ja.
Og det er jo også derfor, du ser de der ting, som, altså, var det hele bare en marketingøvelse. Altså, hvis du ser noget, der er et hit, så er det fordi, der er nogen, der har investeret så meget i det, ikke?
Mm.
Det kunne være hvad som helst, basically.
Ja.
Så altså, det er en virkelig, det er også en skør ting, fordi det jo gør jo også noget ved ytringsfrihed igen, ikke? Fordi det kan da godt være, at vi ikke har censur og sådan noget. Men hvis konkurrencen for taletid er så hård, at du hele tiden er op imod algoritmedrevet ting, som reelt er lavet reklamebrug,
ja,
så når du aldrig at komme til ord, jo.
Ja. Så, men der er også et niveau af at spille med på, altså spille med på det regelsæt, der er. Fordi for eksempel, jeg kunne godt tænke mig med her, jeg kunne godt tænke mig at lægge længere videoer op på TikTok eller på Instagram, ja, eller whatever. Og så var der en masse mennesker, der så dem. Men der er faktum bare, at det kan algoritmen ikke lide.
Nej.
Så de vil godt have korte videoer. Men så bruger jeg så dem som sådan en stepping stone til ligesom at trække folk ind i økosystemet og sige sådan, okay, husk at trykke follow på Spotify, eller husk at følge mig på Instagram, så du kan få mere, eller altså sådan, hvad er det missionen egentlig er?
Så men der er ikke nogen klar model. Altså, lænder du som Louis C.K., ikke? Som bare kører sin egen hjemmeside, så kan du købe det nye show, og så er det det, og så kan du gøre, hvad fanden du har lyst til. Men det kræver, at du har volumen.
Ja.
Og så længe du laver det på dansk, så ønsker jeg dig held og lykke. Hvis du skal lave det på engelsk, så kan det være, du kan nå noget volumen, ikke?
Ja, det er det.
Gud, det er det, vi viste dig, når du er som en Scandinavian boy. Så sidder du sådan ind i Ilums bolighus, og så er kommet Fritz Hansen og alle de der betaler. Det er sådan wallpaper-æstetik, og så sidder du kun og interviewer sådan noget Henrik Vibskov og du ved, Mads Nørgaard og Trentemøller, og hvem fanden der er Bjarke Enels, ja, og sådan nogen, ikke? Jeg lige blevet... Og så er betalingsmodellet, og så er det på engelsk det hele.
Jeg er lige blevet kontaktet af Morten Messersmiths pressesekretær, så jeg har lukket en podcast med ham.
Det synes jeg er en god idé. Han tænker skide godt. Jeg har en sjov anekdote med ham.
Fordi, hvad er det?
På et tidspunkt omkigget siger nogen, det gør jeg stadigvæk med sådan super, altså åndssvagt rige mennesker, der primært bor i London. Og de har borger det hele, de 200 dage om året på fly, ikke?
Ja.
Og så ringer de til mig, og så siger de, prøv, vi skal lige mødes, når vi er i København og sådan noget. Vi har set ham, han er et super brændende stjerne. Vi vil gerne have, han bliver præsident i Danmark. Hvad fanden snakker jeg om? Det hedder statsminister. Nå ja, jamen, jeg har ikke så meget. Jeg er bare hjemme og besøger min mor en gammel råd. Køber nogle flasker på en klub, og så skrider jeg igen. Men ja, ham der, ham kan vi godt lide. Jamen, han er DF'er for helvede. Hvad fanden snakker jeg? Nå, jamen, det kan vi arbejde på. Hvis vi får et andet parti, kan du ikke hjælpe med at smøre ham? Kan du ikke få ham ligesom kørt i stilling og sådan noget? Og han er jo super intelligent og sådan noget, men jeg har også gået på Bordings Friskole. Der er jo sådan noget, der er god konservativ og dårlig konservativ, og han er retorisk knivskarp, mens holdning er jo helt væk fra vinduet, og decideret for mig usund, ikke?
Ja, altså, det er i hvert fald, hvis man tager, snakker, hvad hedder det?
Menneskefjendsk, ikke?
Ja, ja.
Altså uempatisk, og sådan, også sådan meget, altså jeg vil ikke kalde det clickbait, det hedder vel bare populisme, ikke?
Mm.
Det han står for, men han er da klart en af de kvikke knive i skuffen, han stiller bare lidt op for et dårligt hold, ikke?
Ja, hvad hedder det? Det er jo sjovt, skal man være... Der kan man snakke sådan noget personlig branding og sådan noget, ikke? Altså, fordi at min umiddelbare reaktion var, fedt, ham vil jeg rigtig gerne snakke med. Fordi at jeg er, hvad hedder det, all in på det her med at få forskellige sider af sagen. Altså, jeg vil ikke snakke med mennesker, der decideret er sådan... Altså, hvad kan man sige? Hvordan kan man... spreder had.
Jamen, det gør han.
Synes du, han spreder had?
Han har været med til det. Ja, nu er jo, men, og gør det stuerent, ikke?
Men han har gjort det stuerent.
Men, altså, det han også har gjort, at han har åbnet ballet, så det der havde er jo drøbet ned til alle de andre partier. Så det er også derfor, de ikke får stemmer mere, fordi Socialdemokraterne er jo stort set lige så racistiske, som de er, ikke?
Der er jo langt der er jo stor forskel på ham og Rasmus Paludan. For eksempel, der er mange, der har sagt, tag en snak med Rasmus Paludan.
Rasmus Paludan er jo, det er jo noget helt andet. Ja. Det er jo sådan noget, nu skal jeg passe på, hvad han siger, fordi han står lige pludselig og ringer på min dør, fordi sådan er han faktisk. Jeg har mødt ham flere gange.
Nej, men altså, så jeg gør mig også overvejelse omkring, okay, skal jeg tage sådan en ind? Fordi umiddelbart vil jeg godt tale med ham, fordi det er jo interessant at høre. Jeg er jo slet ikke enig i rigtig mange af hans holdninger. Der er sikkert rigtig mange holdninger, hvor man er enig.
Men det er da fedt, du nysgerrig. Prøv at høre, hvor ville det da være røvsygt, hvis du sad med, lad os sige, din bror og interviewede ham. Altså, det er sgu da det hele handler om. Det er at sige, hvad det, jeg ikke er god til, hvad det, jeg gerne vil vide, og så bruge det, den drift. Altså, det er sgu da det. Det er det, der er evolution. Ellers skal vi jo bare sidde i en cirkel og spille pik på hinanden.
Men man skal jo også kende sine egne begrænsninger. Fordi jeg ved jo godt, at for eksempel Morten Messerschmidt kan rive mig rundt i manesen og få mig til at ligne
ind. Det er dig, der klipper.
Ja, selvfølgelig. Men man får mig til at ligne ind. Nej, fordi jeg prøver på ikke at klippe de her podcasts. Selvfølgelig, hvis der er noget, du vil klippe ud, så klipper vi det ud. Ikke?
Så starten var rimelig.
Nej, men det er fint. Hvad hedder det? Men jeg skal jo også være meget bevidst om, at jeg selvfølgelig ikke skal tage nogen ind, hvor jeg bare ender med at sidde og være sådan en nikkedukke, for eksempel. Ikke? Der bare, hvad hedder det, ligner, at jeg giver ham ret. Ikke? Så hvordan vil du for eksempel anbefale, hvis man nu
jeg vil gå med ham. Det, jeg gør med sådan nogen, og det kan du godt klippe ud, fordi, eller nej.
Klipper vi ikke med den her bøger.
Det, jeg gør med sådan en type, det er, jeg giver ham, han har sikkert googlet dig, men du har en rimelig neutral profil, det har jeg ikke. Jeg kan ikke gøre det her med ham, men jeg gør det med mange andre. Det er, jeg lader hunden få så lang snor, så den kvæler sig selv. Det vil sige, du sidder bare og klapper din små ind og siger, ej, var det fantastisk, og hvordan opdagede du, at du var retrokonservativ, eller hvad han nu kalder det? og så siger, har du haft nogle dårlige oplevelser med indvandrere? Hvad var din første dårlige oplevelse med indvandrere? Så han i virkeligheden afslører sig selv ved, at han føler, at der ikke er nogen modstand. Så han er bare en ballon uden snor til sidst i selvfedme.
Ja.
Så han simpelthen drukner sig selv i sin egen juice. Ikke? Det tror jeg kunne være et greb med ham, fordi hvis du bare begynder at battle ham retorisk, der er han 4 skak træk foran hele tiden. Altså, ja, fordi, du kan ikke sådan holde ham fast på noget. Han er kviksand.
Ja.
Så jeg vil gå den med den anden, og så gå med ham.
Ja.
Og så når det bliver for meget, så, men hør nu her, ikke? Og fordi jeg synes jo for eksempel, noget jeg altid stiller, hvis for eksempel vi snakker racisme, når jeg sidder med en eller anden, der er racist, så siger jeg, det er fint nok, og så tager jeg deres telefon og siger, du har jo ikke nogen indvandrer, du snakker med. Er det baseret på en autentisk oplevelse, en dårlig oplevelse, du har haft med nogle globale typer? Jeg ved ikke, hvad man må sige det mere. Og det er det sjældent. Altså, det er sjældent noget, det er tit noget, der bare er kommet ind, sådan noget ideologisk forankret noget, eller man kommer fra et sted i området i Nordsjælland, hvor det, hvis der har været nogen, så har det været nogle filippiner, der er blevet voldtaget for 4.000 kroner.
Ja.
Og, eller, altså, så jeg kunne godt respektere, jeg havde engang en kæreste, der var vokset op i Nordvest, og hun havde indvandrer, fordi hun havde fået tæsk i skolen hver dag af dem. Og det kunne jeg egentlig godt forholde mig til.
Ja.
Det er jo ærgerligt, at en enkelt indvandrer eller en enkelt band indvandrer skal bredes ud over det hele jordens befolkning i hendes optik. Men jeg respekterer, at det kommer ud fra en erfaring. Jeg synes, det er uhyggeligt, når racisme kommer ud fra et eller andet sådan noget underlig mediefluff. Og der synes jeg, Morten måske er lidt sådan ikke så fed til at sprede sådan noget. Fordi jeg synes, det er fedest, vi tager udgangspunkt i virkeligheden. Altså, det må jeg holde på, at der stadig findes, trods alt.
Så måske også stille, nogle gange skal man stille spørgsmålstegn ved deres virkelighed.
Så spørger man om partistøtten. Altså, det er jo den store fucking...
Jeg aner jo ikke. Det er også det der er nøgen for mig.
Det er som om, du ved.
Jeg aner intet om de der skandalesager, fordi jeg prøver ikke at... Altså, for helvede mand, jeg har fået 2 børn på 3 år, og jeg har ikke haft tid til at se nyhederne.
Nej, og det skal du heller ikke, fordi det er tid, du aldrig får igen.
Nej.
Det er dårlige følelser. Altså, seriøst. Og det er jo ligesom sådan en toiletrulle, der aldrig ender. Altså, der kommer bare nye nyheder. Du får aldrig nogen afklaring på noget. Der er aldrig noget, der bliver konkluderet. Der kommer aldrig den der Iran-kommission, eller Afghanistan-kommissionsrapport, der siger, at vi ikke skal i krig mere. Den kommer ikke. Det er altid noget nyt og nogle nye interessegrupper. Men du kunne godt snakke. Det kunne være sjovt. Spørg ham om, hvad for nogle interessegrupper han mener, de forskellige, der styrer de forskellige partier. Altså Venstre, landbrug er en klassiker, osv. Så prøv at trække eller fagbevægelsen i gamle dage med Socialdemokratiet, osv. Det kunne være sjovt, og så til sidst spørge om, hvem er det så, der er DF's bagland, når det kommer til stykket, og hvem er det, der betaler gildet, ikke?
Kender du følelsen af, at man går og venter på ferie?
Nej, fordi jeg kører ikke med en almindelig kalender.
Nej.
Altså, jeg arbejder hele tiden, jeg arbejder aldrig. Altså, det er sådan virkelig... Altså, jeg kender godt det der med, at der ligesom, man ser frem til nogle dage, hvor der ikke er noget. Mm. Men jeg har det jo sådan, det der er fedt ved at blive far, det er, at jeg, min ferie starter ned og henter mit barn kl. 3 i skolen. Ikke?
Ja.
Slukker telefonen. Og så skal jeg ligesom tænke på hende og være til stede med hende. Fordi jeg tænker, hvis jeg bliver kørt over og sidder og tænker på, at jeg sidder og kigger på min telefon, mens hun sad og kiggede på hendes telefon, eller var på legeplads, mens jeg sad og glod på nogle ligegyldige nyheder.
Er det noget, du har lært at gøre, eller har du altid været sådan?
Ej, men det hele er jo kampen om ens tid. Man bliver nødt til at putte noget vigtigt ind i ens tid, og noget løst betonet, og koncentrere sig om noget, man kan påvirke. Du kan jo ikke påvirke nyhederne, du kan jo ikke påvirke det, der sker inde i din telefon. Det vil sige, min grundregel med al teknologi, og i særdeleshed, det er, jeg rækker ud efter det, når jeg skal bruge det til noget. Jeg går ikke rundt med en gaffel i hånden hele tiden. Jeg tager en gaffel i hånden, når jeg skal spise. Ikke? Så det vil sige, det er meget farligt at række ud efter en telefon, uden at have en intention. Så skal man i hvert fald, igen, man bliver hele tiden nødt til at se på funktionerne i det. Og det hele er jo kampen om tid. Alle kæmper om ens tid hele tiden. Mm. Og der synes jeg bare igen, at det tredimensionelle sådan, har fået en rimelig stor renaissance her, var det sidste. Altså, det er ikke så spændende. Altså, det var også, du kan jo se med meta og sådan noget. Altså, det fejler lidt, ikke? Alt det der med, at vi pludselig skal sidde i sådan en stor matrix-gummidragt, og det ligesom er det nye. Det er ikke så attraktivt. Altså, der er sgu noget meget fedt i at være nede i kroppen, og kroppen med den store hjerne. Det der med, at man tror, at verden er gennem nogle synsnære og et headset, det er sådan... Mm. Det lugter ikke rigtig noget, vel? Altså.
Jeg tror, hvad hedder det... næste store ting bliver de her retreats. Det er jo allerede på vej nu, og folk gør det allerede nu. Men hvor du tager en tur til Sverige på et eller andet meditationsresort, og så smider du telefonen i
snart med Jesper igen.
Ja. Ja. Nå, men altså sådan, om David Ove også, han sagde jo også, det bliver the next big thing, ikke? At man tager sådan nogle ture der.
Men jeg tror, folk skal lære igen, og det lyder mega forkert og lidt ulækkert, men jeg tror, folk skal lære at være med sammen igen.
Ja.
Der har været så meget med, at vi var ikke personligheder, men vi var positioner, og hvad kan vi bruge hinanden til, at det hele er blevet gjort til en stor handel og en stor swipe.
Mm.
Og jeg tror, at folk er ved at finde ud af, at vi faktisk er kollektive dyr, og vi... Dengang vi var jæger og samler, vi havde aldrig overlevet, hvis vi var gået rundt i vores eget egotrip. Altså, så var de der leoparder, eller bjørne, eller hvem det var. Mm. Ellers for længst, vi er jo grundlæggende flokdyr, men flokdyr har en negativ klang, men vi er sociale væsener. Det er også, når vi snakker kreativitet. Der er jo så mange, der tror, at jeg sidder bare med en laptop og laver noget alene med mig selv. Men det gør du ikke. Du er en del af den historie, alt det, du har hørt, alt det, du har set, tager du med ind. Mm. Og hvis jeg for eksempel sidder og laver noget, det ved du jo også, hvis du sidder og klipper, og rengøringsmanden kommer, så pludselig så hører du det, og ser du det på en anden måde, fordi der er et andet menneske i rummet.
Ja.
Og den dynamik skal vi genopdage efter alt det her IT og alt det her isolation og alt det der. Vi skal simpelthen lære at være sammen igen.
Mm.
Og, men desværre er det nok ikke en hattelivet med flaskeborer og kokain. Men der er noget med, at det sociale... fornemmer, jeg har en renaissance, og man kan ikke engang sige socialt mere, fordi det lyder jo også politisk, eller sådan. Der er slet ikke noget politisk i det, men at være sammen mennesker på en ikke-handlende måde, hvor det ikke er et eller andet bytteregnskab. Hvis man kan det.
Det er sådan lidt, for mig er det nogle gange sådan et lille energibus, hvis jeg minder mig selv om at huske at snakke med mennesker, jeg ikke kender. Altså kioskmanden, eller personen i bussen, eller sige god dag, eller at du er sådan nogle henslængte bemærkninger, som man jo har gjort før i tiden.
Ja, jeg synes, det er pisse. Jeg nød meget i gamle dage, hvis jeg sad i transporter, i fly og sådan noget, at folk, man kunne høre folk snakke. Det gør de jo ikke mere.
Nej.
Folk snakker jo heller ikke i telefon, men telefonerne kan nærmest kun tekste nu, fordi det er ikke en funktion, der bliver brugt særlig meget.
Ja.
Og jeg synes, det skal folk huske, og det er dagens tip, et af dagens tip. Brug jeres telefon, det er det mest intime medie. Hvorfor hører du podcast med andre folk, der snakker, når du har nogle venner, du glemmer at ringe til?
Ja.
Ring dog til fucking folk, der snakker med dem. Mm. Altså, et kæmpe medie.
Ja.
Og du kan lave alt muligt imens. Så altså, nogle gange skal vi også, nogle gange evolution, det er jo ikke bare fremad. Nogle gange stopper man lige op og siger, hvad var der egentlig også, der virkede? Ikke? Måske var det fedt med den her analog synthesizer alligevel, selvom den stod over i skraldespanden. Ikke?
Ja, hvornår har man sidst ringet til en og haft en halv time samtale med dem?
Det
gør du, men jeg tror, de fleste mennesker gør det ikke.
Podcast, det er bare træning, jo.
Ja.
Det er jo også så ideelt, at vi har en undskyldning begge to for...
Jamen, jeg har jo podcasten her jo. Altså, så for, mig, for mig er det jo... For mig er det jo altså, det, jeg har fundet ud af med den her podcast, det er, at det er total terapi for mig, det her, at sidde og snakke med mennesker. Og så jo mere den vokser, jo mere sådan, sindssyge mennesker får jeg lov til at tale med, hvilket også er helt, Helt crazy, ikke?
Jo, det er jo også en åbning. Du kan jo åbne verden op, og hvad du er interesseret i, ikke? Det er jo tydeligt, du er interesseret i sundhed, så kan du gå nørdt helt ud i det.
Mm.
Men altså, jeg har også en podcast for tiden på Ekstrabladet, hvor vi nørder gamle raver-historier fra 80'erne og 90'erne, og det gør, at jeg kan ringe til sådan nogle helt, som jeg aldrig får ringet til. Og så tager man lige et par timer med dem, og det er jo sådan underligt terapeutisk. Altså, man skal også bare huske nogle gange, at man har også brug for livsvidner. Man har også brug for ens egen historie. Den er der jo ikke, hvis du kan nogen dele den med.
Mm.
Det er også det, der er så problematisk, når folks forældre dør, for eksempel. Sådan, hvor er min barndom? Der er ikke nogen, hvem var det, jeg havde delt min barndom med? Den er væk, ikke?
Ja.
Så er det kun, hvad du lige tror, du kan huske, ikke?
Man vil godt have nogen, der står omkring ens dødsseng, ikke?
Man vil også gerne have en fra hver periode i ens liv, som man kan vende tilbage til og sige, hvordan var det egentlig, det var? Fordi det ændrer sig også.
Mm.
Dit perspektiv ændrer sig. For eksempel det, vi oplevede dengang, det ændrer sig jo også i forhold til, nu du er blevet far. Du ser det på en helt anden måde, ikke?
Mm.
Og hvis du nu kunne gå tilbage og sige, hvad der var det egentlig, der skete, så vil du også se det på en anden måde, og din egen rolle i det.
Jamen altså, dengang var det var min identitet jo, at være ude og gå i byen. Det var en så stor del af mit liv, og det var min identitet. Altså, det var der, min identitet, okay. den trives, ikke?
Okay.
Altså, det var også fordi, jeg DJ'ede og levede jo af det. Så det var jo min, den hang jo sammen med det.
Yeah.
Men jeg bruger det stadig. Altså nu, for eksempel her, nu snakker vi meget om, at man skal være med at drikke for meget alkohol og alt sådan noget der. Men altså, jeg har jo stadig den der en gang om måneden, hvor jeg tager ud og hakker mig helt ned, ikke? Altså, men så bruger jeg det til at sige, okay, i dag der hakker jeg mig ned, fordi jeg har behov for den her eksplosive, hvad hedder det, dopaminudløsning sammen med mine venner, hvor vi alle sammen har den samme form for dopaminudløsning, og synes det hele er for vildt, og så have det super dårligt dagen efter.
Ja.
Men det er lige før, jeg vil sige nu, at jeg synes, at det er værd, fordi at
kropsplanlægning, når du er børn.
Men så samtidig så tænker jeg også, hvorfor er det, at vi mennesker, det er mærkeligt, at vi godt kan lide den her destruktive adfærd. Hvorfor er det blevet sådan normen?
Men der har jeg lært noget, fordi jeg giver dig ret. Jeg synes, alkohol og 99% af alle rusmidler er jo destruktive. Men, og nu skal jeg ikke være en advokat for noget, prøv ikke det her hjemme, og disclaimer. Men jeg har jo for eksempel under corona, og det har jeg gjort, siden jeg var 15, dansk psilocybin fra for eksempel golfbanerne om efteråret, går på i nærheden af hjortelort, ikke? Det er jo et omvendt af de andre rusmidler, fordi det er en transmittersubstans. Det vil sige, at hjernen er en bioelektrisk computer, du skruer op for hele lortet.
Mm.
Og det vil sige, at pludselig så er det ligesom en stor hjelmen klapper op, og du kan se alting, brillerne ryger af, og pludselig bliver lapperne slået ud, og du kan se nye sammenhæng, og du har bare en intens energi, en intens glæde ved livet.
Mm.
Hvis du ikke går i panik. Det er lige det, der er problemet, fordi hvis der er noget lort i bagagen og noget i rygsækken, så hiver det dig ned.
Ja.
Så jeg vil råde... Nej, jeg skal ikke råde nogen til at gøre det her. Men hvis jeg skal lave rusmidler og have det der, så vil jeg egentlig hellere forstærke den virkelighed, der er, i stedet for at lukke ned og dulme den, som alkohol og for eksempel kokain gør.
Mm.
Så vil jeg meget hellere udvide. Altså, jeg synes, det psykedeliske felt er meget mere socialt, meget mere spændende, og meget mere, altså, man siger jo, det er jo nærmest en del af vores evolution. Hvorfor er der pludselig nogle aber, der bliver mere intelligente? Hvorfor den franske revolution, påstår det jo, var noget korn, der var gået rådenskab i, som udviklede noget, der lignede LSD, så de der bønder pludselig fattede, at de ikke skulle være bange for præsterne og for ridefoden, og så løb de rundt og sagde, hey, vi kan faktisk tage magten.
De dårlige familier og de dårlige barndom, man hører, det var jo som regel, eller man hører ikke nogen sige, min far slog mig, fordi han var på svampe, eller min far slog mig, fordi han røg has.
Nej.
Altså min far slog mig, fordi at han drak sig stiv. Ikke?
Men altså hele det der, nu skal der ikke være en rusmiddel podcast, men jeg er fuldstændig rystet over, jeg synes jo, kapitalisme, eller hvad fanden det er, vi har i den nordiske model, vi kører lige nu, er fantastisk til at udvikle vækst. Og der er penge på træerne, selvom vi har krise lige nu. Og det er jo sindssygt så sunde og friske, og folk har, og de har faktisk tid, hvis de vil vælge, og så videre. Alting kører, men det er bare rigtig dårligt til et mentalt rum. Fordi, prøv at se, hvor meget misbrug der er. Det er jo helt sindssygt. Prøv at se tallene. Det er jo 100.000-vis af mennesker, der er på nervemedicin hver dag. Det er 100.000-vis af mennesker, der døjer med alkoholproblemer, med hasproblemer. Det er jo sådan noget med, hvad er det? Og vi snakker om en gruppe på over 800.000 mennesker, der går rundt hver dag og er blæst i Danmark.
Mm.
Det er cirka mellem 1 og 2 ud af 10 mennesker, du møder, der er helt væk fra vinduet på det ene og det andet knæs. Ikke?
Mm.
Vi snakker om gamle mennesker, der bare får nervemedicin og smertestillende. Vi snakker om helt unge mennesker, der får angststempende. Vi snakker om børn. Jeg mødte en. Min datter går i første klasse. Så møder jeg en mor, der står og græder. Så giver hun barnet Ritalin. Så siger jeg, hvad med at tage sukker og iPad'en fra barnet og sætte den ud i en skovbørn og have et år mere og lade den gå første klasse om bagefter?
Mm.
Altså, det er jo helt, det er jo der performance-samfund. Altså, der kan man sige, vi er jo sådan relativt stærke. Vi er jo ikke så påvirkelige, men der er jo nogle folk, der er enormt påvirkelige, og de tror jo bare, at de skal ind i den der Instagram-verden, som de aldrig når. Og sådan lige kan det, så får de angst.
Mm.
Og så får de angst, fordi de måske lever i nogle dårlige omstændigheder og sådan noget. Og der er simpelthen så meget, der er ingen politikere, der tør at snakke om det. De vil ikke engang snakke om at give penge til psykiatrien. Jeg havde en veninde forleden dag, der røg på Digevej, sådan kreativ, der bare havde, du ved, ikke sovet og drukket for meget. Ude på Digevej sidder der sådan nogle studerende, en psykiatrisk ting på Amager, til lytterne.
Ja, min mor har været der.
Og så siger de sådan om, okay, hvad vil du have? For jeg har ikke nogen læge til stede. Hvad har du lige brug for? Så sidder de bare og udskriver det. Nå, så får man nogle piller. Så går hun ind i stuen, så er der en, der kommer sådan, om vi har noget coke. Har du mobile pay, så kan du lige få noget coke. På en lukket psykiatrisk, hvor hun er blevet kørt ind med politi og ambulance, der er det sådan der, der er ikke styr på en skid, fordi man har bare givet op, fordi der er ikke lige penge til det. Tidligere, da hun havde været der, der sad hun der sammen med ham, der rendte rundt og skød i fields. Altså, samtidig med, at vi over forsvarsbudgettet skal op. Nå, var det ikke noget med Sverige og Finland lige står foran Rusland nu, og Rusland er jo lige pumpet fuldstændig bund på Ukraine, og så skal vi betale mere til et forsvar, der aldrig har fungeret. Nå, vi skal have nogle nye fly, fordi vi skal i luftkamp. Vi har aldrig været i luftkamp nu, vi bomber en tredje verdensland. Mm. Så det er sådan, prioriteterne er lidt forskellige, og det er også, det der psykiske rum i Danmark er bare fucked.
Mm.
Altså, folk har det jo ikke godt. Altså, børn, jeg har en 15-årig, det er sådan noget med, så skriver forældrene, vi inviterer til fest, skal der have 5 eller 10 øl? 10 øl koster 250, 5 øl koster 200. Det er sådan fuldstændig en del af en normal fabric, bare at være blæst i Danmark.
Ja.
Så hvis du kun gør det en gang om måneden, så vinder du. Du vinder nu.
Ja. Fordi at,
det var en lang.
Jamen altså, alt...
Men jeg bliver farvet.
Alt, hvad man bliver tilbudt af indtagelse generelt i et moderne samfund, det er jo noget, der... destruerer dig på en eller anden mærkelig måde. Altså, hvis man virkelig skal være grå og kedelig og gå nøgtern til det, så siger okay, alkohol, ikke godt for dig. Smøger, ikke godt
sukker,
for dig.
Ikke godt.
Sukker,
TV,
overhovedet ikke godt for dig. TV, ikke godt for dig. Mobiltelefon, sociale medier, ikke godt for dig. Vand i vandhænen, godt for dig, hvis du er det rigtige sted, og det ikke er forurenet. Ikke? Ting, du kan købe i et supermarked,
jeg ved ikke engang, hvad jeg kan spise mere.
90% af det. Ikke godt for dig.
Det der måske... æble, hvorfor kan det holde sig så længe, når det har været gasset? Eller sådan, altså, hvad fanden sker der?
Ja, altså, du ved, alt hvad du bliver tilbudt i et moderne samfund, er som regel ikke godt for dig, så det er også fucking svært at lave ting, der sådan, altså sådan, at leve et liv, hvor det sådan er nogenlunde godt for dig det hele. Ikke?
Men man
magter... Vi burde jo leve af økologiske grøntsager, og godt økologisk kød, og drikke vores vand, og det burde være det.
Man kender mange, der laver det, og så skrider de til Bornholm eller noget andet, og melder sig ud.
Og lyder det kedeligt? Ja. Lyder det højhældigt, når man sidder, og når jeg sidder og siger det nu? Ja. Der er folk, 100% folk, der ruller øjne af det her. Men det er jo sådan, man burde. Det er jo det, vores krop. Vores krop beder jo, hvis man spurgte vores krop, så...
Folk spørger ikke deres krop.
Nej, men hvis man kunne snakke med kroppen, så vil kroppen sige, det har jeg ikke brug for ellers tak. Det har jeg ikke brug for ellers tak. Hvad fanden er det, du gør ved mig? Ikke? Men det er vores hjerne, der giver vores krop alle de her fucked up ting. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at jeg har kunnet mærke på mig selv, bare ved at ændre lidt på min livsstil,
ja,
og min kost og sådan noget, hvor meget det releaser af glæde, og hvor meget... en meget bedre version af mig selv. Jeg bliver, hvor meget skarpere jeg bliver, hvor tyndere jeg bliver, hvor meget mere energi jeg bliver, hvor meget bedre far jeg bliver, hvor meget bedre podcastvært jeg bliver. Mm. Så jeg håber bare virkelig for alle mennesker, at alle prøver ligesom at sige sådan, okay, er der noget i mit liv, hvor jeg kan optimere det, og gøre mit liv bedre, så jeg får det bedre?
Mm.
Det synes jeg, alle fortjener.
Men det er et vigtigt budskab, og jeg har det også sådan, og det gælder jo ikke bare det, du indtager med munden, det er jo også, du bliver, hvad du spiser, også med, hvilke mennesker du omgås, hvad du ser, hvad du hører, hvilke medier du lukker ind. Hvis du går og hører True Crime podcast hele dagen, altså det er svært at gå til frisøren uden at blive klippet. Altså du kan ikke bare sidde og hænge ud, og det, altså, det, ja, du er jo bare en stor sampler. Altså, ja, man er jo bare en svamp, alt det der, og det er jo også derfor, det er vigtigt at holde sig inspireret og hele tiden opleve nye ting, i stedet for at sige, det er mit miljø og min målgruppe her, bliver jeg inde i vores lille stamme. Altså, fordi så dør du mentalt. Ja. Altså, og det er derfor, at bliver gamle, du skal også holde dig nysgerrig. Men du har fuldstændig ret, altså, hele det der med vores indtag generelt, altså, alting er jo blevet et misbrug. Det er jo, forbrug er jo misbrug, tit, ja, ikke? Og vi snakker mad, vi snakker hele vejen rundt, ikke? Omvendt så gider man jo heller ikke at være hende der klidmosteren, der sidder og brun ris og bor i en kolonihave bygget af Uden søm i, uden vær ude, ja, præcis. Og så bladrer et ringbind af peanuts. Altså, jamen, jeg forstår. Altså, det bliver sådan lidt, det bliver sgu, man gider heller ikke være hende der, vel?
Nej.
Men jeg tror, der kommer en modbevægelse. Jeg tror, at jeg kan jo se mange folk, der sådan i min alder, sådan, hvis de har mulighed for det, så står i ræset. Og ja, så siger de, nu skal vi til Bornholm, nu stikker vi af til Ibiza, eller en lortested, eller i Indien, eller sådan noget, og så prøver de et eller andet dernede, ikke? Og, fordi det der Københavner Tivoli, altså, det er jo kørt, ikke? Altså, det er jo ligesom, det er bare blevet sådan en stor menneskeædende maskine, ikke?
Jeg har lyst til, og det er også derfor, jeg stillede spørgsmålet tidligere, det her med, om du kender fornemmelsen af, at man klæder sig til ferie. Jeg tror, der er rigtig mange, der render rundt, der har det sådan, ikke? Og jeg har også selv samme fornemmelse, eller sådan tænker sådan, der er virkelig meget ræs på lige nu, men næste uge, så er ræset overstået. Det er en hård uge, den uge. Men så kommer næste uge, den var sgu hård igen. Eller nu er der ræs igen. Det er som, det aldrig stopper.
Ja.
Og det har fundet ud af, at det gør. Det stopper ikke. Det stopper aldrig. Så nu er jeg begyndt at sige sådan, okay, hvordan kan jeg prøve at få mit liv til at føles som en ferie hver dag? Og ferie er jo frihed. Så hvordan kan jeg i mit liv føle mig så fri, som jeg overhovedet kan? Og det, jeg har fundet ud af, det er rent faktisk ved helt simpelt at sige, jeg skal sætte mig selv i nogle, først og fremmest, fordi penge er frihed, så jeg skal sætte mig selv i nogle økonomiske rammer, hvor det er, at der ikke forventes meget økonomi af mig, fordi at så vil det føles mere frit.
Altså, så, downsize. Så
basically, hvis jeg kunne bo i et kolonierhus med en husleje på 1.500 kroner om måneden, så lige før jeg ville have lyst til det, ikke? Fordi hold kæft, for vælge at føle mig fri, så vil hver dag føles som ferie. Så vil jeg gå rundt og smile.
Hvis du har ego til det, og du ikke synes, det er irriterende, du ikke skal med på skiferie eller til Maldiverne, så er det fint.
Ja.
Hvis du kan stå af det der opmærksomhedsøkonomi-ræs, og den standard, det sætter, så vil det være fantastisk for dig.
Fordi at
jeg har levet sådan der i mange år.
Helt basically, altså en fed ferie er jo super nice at opleve en vild natur, for eksempel med sine børn eller et eller andet. Det kan noget, men de bedste oplevelser, man husker, det er jo ligesom, hvor man har haft samtaler, været socialt sammen og samtalet. Og om det sker ved Niagara Falls, eller om det sker i en bjælkehytte.
Det er socialt.
Eller om det sker i et eller andet shelter ved Sejøbugten. Altså, du husker begge samtaler lige.
Det er bare bedre på Instagram. Det er jo det. Altså, det er jo blevet sådan en helt opskruet, sådan en billedøkonomi, som vi lever i, ikke? Ja. Og vi har glemt at mærke efter, hvor fanden vi er henne. Altså, ja. Så hvis du kan kortslutte den, men det kræver styrke og selvtillid, ikke?
Ja.
Og så synes jeg jo, det er jo rigtig smart, det du gør med at skalere ned generelt. Det har jeg også gjort. Altså, at finde ud af sådan, det skulle lige meget det der. Jeg skal ikke have det der praterjakkesæt og sidde på coke i en taxa.
Nej.
Mellem to fester, jeg ikke gider være til, for at tjene flere penge, for at snakke med de der fucking velgruppe tosser, der kommer til de fester, vel? Altså, så er det måske federe bare at gå en tur, du ved, i et par shorts, og kigge, altså, tid er jo den vigtigste ressource i virkeligheden.
Og leve sit liv, hvor man får andre mennesker til at få det godt. Det er, seriøst, det er jo det fedeste, når man gør gode ting for andre mennesker. Det er jo nærmest større belønning, end at gøre noget godt for sig selv.
Er du også blevet kristen?
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror ikke på religion, men altså, den fedeste fornemmelse i verden er sgu da, det er ligesom, hvis man har brugt rigtig lang tid på at finde en fed julegave til nogen, der virkelig har ønsket sig den her ting, eller et eller andet, og se glæden der.
Ja, vil du helst godt den af på dig selv med din kæreste, eller få hende til at få det godt først? Altså, det er sådan lidt, altså, det er ikke så svært, vel? Altså, det er sådan, altså på den måde er det jo meget simpelt, altså, som, det er også det, altså, rigtige egoister, de tænker kun på andre, når det er onanering, og det er federe, ligesom, og altså, det der psykopatiske, altså det er også noget med, jeg har lige lavet en bog, der hedder
Tilt. Det er mærkeligt, hvis man tænker på sig selv, når man undernærer i hvert fald.
Ej, gør du ikke det for en sådan spejl, mens du hører din egen podcast, fordi din nye Apple, meget vigtigt, mens du Instagrammer ansigtet. Det vil være fedt.
Det er fed real.
Ja, der har du den, den går viralt, så har du, det er dit gennembrud, så laver du på engelsk. Nej, men jeg har lige skrevet en bog, som er sådan en samtidsdiagnose, der hedder Tilt, min anden roman her, den første hedder Efterfesten, og så er det sådan 20 år efter. Og en del af det er jo netop at komme frem til den her underlige tidsåndsdiagnose, hvor man siger, at den her tid, det går, at vi har alle muligheder, selv de fattigste danskere, det er blandt de 7% rigeste i verden. Ikke? Så hvad fanden er det, vi måler med? Eller sådan, vi har jo stadigvæk sundhedsvæsen, selvom det halter lidt og så videre. Men stadigvæk, så har vi det der med, hvor vi nåede til, og hvad er det for en mentalitet, der ligesom som markedet laver. Og det er jo en underlig slags narcissistisk borderline psykopat, som markedet giver dig. Og hvis man først forstår det, og man forstår, at de kæmper om ens tid og ens penge og ens opmærksomhed, og hvis man lader sig flyde med det, hvis man er stærk nok til ligesom at klippe og sige, nej, det er mig, der er i kontrol. Mm. Det er mig, der bruger de her våben, i stedet for at blive skudt på. Fordi det er en krig, det er en informationskrig, du er midt i. Og hvis du forstår det, og kommer op på toppen af det, jamen så kan du vende det her game. Men det er bare svært, fordi lige pludselig så går du rundt og kigger og tænker, folk er jo narcissister. Og det er jo ikke engang diagnose med, at man opgav at behandle folk, fordi der er simpelthen for mange narcissister nu. Mm. Det eksploderede jo. Og ligesom Dan, hvis du ser på sådan, altså, de kan jo bedst betale sig en markedsøkonomi, ikke at have for meget empati.
Mm.
Hvis du har meget empati, du kommer bare ikke så langt.
Nej.
Jo, så er det sådan noget, ja, så er det sådan en mellemleder, der arbejder med en gruppe. Men hvis du skal op og være, lad os sige, generaldirektør for...
Tror du ikke, der kan blive skabt magt igennem, at man har positive interaktioner gennem gennem hele sit liv med mennesker?
Jeg tror, at der er en kæmpe hallucination i, at vi tror, at vi ikke er lige her omkring der, hvor vi er.
Mm.
Vi skal gencentrere til, at vi kan påvirke det lige omkring os.
Mm.
Alt det der med, at vi hele tiden skal ud og se, hvad foregår der rundt om jorden, og hvad trender i Milano lige nu, og hvad bliver solgt på kunstmessen i Miami og sådan noget. Det er jo fuldstændig lige meget, fordi du kan ikke påvirke det alligevel. Koncentrer dig om det, du kan påvirke lige omkring dig lige nu, og lad være bekymret dig om alt det andet lort.
Mm.
Tag det helt lokale, fordi så kan du gøre en forskel, så får du magt omkring det, og det er jo ikke, fordi det handler om magt. Magt lyder også forkert, ikke? Det er allerede der, så lugter det lidt af manipulation og magt og sådan ubehageligt, ikke?
Jeg tror, Morten, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Og, og folk skal jo tjekke din nye bog, Tilt, ud. Hvor kan de det?
Køben, finde på nettet, det er det nemmeste. Boghandler, lad være at gå dernede.
Morten Vammen, Tilt, søger folk på.
Søg, køb, lær, lev.
Fedt.
Køb t-shirten.
Men tak fordi du gør det.
Tak, du er hyggelig.
Vi ses. Hey.
Eller hvad man siger.